Xo'mavjlarda ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 10-yanvar dushanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 8. Tonggi dasturlarimizni davom ettiramiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon, xabarlar oqimini hamkasbim Farrux Yusufiy kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. Yetti yildan buyon to'shakka mixlanib yotgan 4 kunlik Zulfiya Begaliyevaning operatsiyasi uchun yetarli mablag' to'plandi.
Qo'limga kelib tushgan pullar deyarli 2800 dollar bo'ldi.
Bu mablag' ozodlik muxlislarining xayriya pullari hisobiga yig'ildi. Amnesty International Moskvada hibsga olingan rus muxolifatchilari taqdiridan tashvish bildirdi. Tojikistonda Asia Plus ro'znomasi muxbiri Shuhrat Shodiyev soqol qo'ygani uchun hibsga olindi. Haykalga aylanib sargardon bo'lgan general, 30 yil avval Toshkentda Karnay Surnay bilan o'rnatilgan general Sabir Rahimovning haykali boshqa joyga ko'chirildi.
G'afurg'ulom bog'ining ichida, G'afurg'ulom haykali o'ng tomonda bu bog'da chap tomoniga monumentlar qo'yilib, zakanni o'rnatib qo'yildi, chiroyli qilinib.
O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida tovar ayirboshlash hajmi qisqardi. O'zbekistondan Tojikistonga faqat elektr energiya va tabiiy gaz import qilinmoqda. Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz. Endi esa Farrux Yusufiy so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, xayrli tong aziz tinglovchi, dasturimizning xabarlar qismida. AQSh vakillar palatasi a'zosi Gabriel Giffordsga suiqasd uyushtirgan va 6 kishini o'ldirgan shaxsga rasman ayblov e'lon qilindi. Giffordsning ahvoli og'ir lekin barqaror deb baholanmoqda. O'zbekiston parlamenti harbiy avtokolonnalarni xususiylashtirishga qaratilgan qonun loyihasini muhokama qildi. O'zbek pochtasi xodimlari millionlab so'm miqdoridagi pensiya pullarini o'margani ma'lum bo'ldi. Eronda samolyot qulashi oqibatida 70 kishi halok bo'ldi. Bu boshqa xabarlar bugungi dasturimizda. Arizonada 6 kishini o'ldirganlik va Kongress a'zosini jarohatlaganlikda gumon qilinayotgan shaxsga rasman ayblov e'lon qilindi. 22 yoshli Jared Li Lochner 5 ta jinoyat, jumladan AQSh Kongressi a'zosiga suiqasd qilganlikda ayblanmoqda. Tuzon shahrida hujumga uchragan AQSh vakillar palatasi a'zosi Gabriel Giffordsning ahvoli jarrohlik amaliyotidan keyin og'ir lekin barqaror deya baholanmoqda. Giffords shanba kuni Tuzon shahridagi supermarket oldida o'z tarafdorlari bilan uchrashayotgan paytda o'qqa tutildi. Voqeada 6 kishi otib o'ldirildi. Ular orasida 9 yashar qizcha ham bor, 13 kishi jarohatlandi. AQSh prezidenti Barak Obama shanba kuni qilingan chiqishida ro'y bergan hodisani milliy fojia deb atadi.
This is more than a tragedy for those involved. It is a tragedy.
Bu hodisa jabr ko'rganlarning barchasi uchun fojiadan ham og'irroq ko'rgulikdir. Bu Arizona va umuman butun mamlakatimiz uchun og'ir fojiadir. Amerika xalqi bu kabi fojia choqlarida qilish lozim bo'lgan ish esa birlashish va bir-birini qo'llab-quvvatlashdir, deya bayon qildi prezident. O'zbekiston pochtasi shirkati xodimlari 2010 yilning 9 oyi ichida aholiga tegishli pensiya va nafaqalarning 29 ming AQSh dollariga teng pulni nafaqalardan 29 ming AQSh dollariga teng pulni o'zlashtirgan. Regnom agentligining xabar qilishicha bu holat bo'yicha 9 ta jinoiy ish qo'zg'atilgan. Xususan bunday qonunbuzarliklar Buxoro, Namangan va Toshkent viloyatlarida qayd etilgan. Nafaqa va pensiyalarning vaqtida to'lanmayotgani o'zbekistonlik qariyalar va nogironlar uchun katta muammoga aylangan. Xususan ozodlikka oila pensiyalarini olmayotgan o'zbekistonliklardan ko'plab maktub va telefon qo'ng'iroqlari keladi. O'zbekiston parlamenti harbiy avtokolonnalarni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirishni ko'zda tutuvchi qonun loyihasini ko'rib chiqdi. Regnom agentligiga ko'ra, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi O'zbekiston Respublikasining davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish to'g'risidagi qonunning 4-chi moddasiga o'zgartirishlarni kiritish masalasini muhokama qilgan. Qonunning hozirgi tahririda harbiy transport korxonalarini xususiylashtirish taqiqlangan davlat obyektlariga kiradi. Xabarga ko'ra, harbiy avtokolonnalarni xususiylashtirish orqali O'zbekiston hukumati bu korxonalarni zamonaviy texnika bilan jihozlashni maqsad qilgan. O'zbekiston Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida davlat byudjetidan harbiy xarajatlarga eng ko'p mablag' ajratadi. Bu Ozodlik radiosi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Isroil hukumatining Sharqiy Quddusda yahudiylar uchun yangi uylar qurish maqsadida eski mehmonxona binosini vayron qilganini qoraladi. Klinton Shepherd Hotel mehmonxonasining buzilishini tinchlik urinishlariga putur yetkazuvchi harakat deya baholadi. Falastinliklar Sharqiy Quddus kelajakda Falastin davlatining poytaxti bo'lishiga umid qilib keladi. Eronda yo'lovchi samolyot qulashi oqibatida kamida 70 kishi halok bo'lgani xabar qilinmoqda. Rasmiy xabar agentliklariga ko'ra, uchuvchida 100 dan ortiq yo'lovchi bo'lgan. Erondagi Qizil Yarmoy jamiyati rahbari Haydar Haydari 32 kishi jarohatlanganini ma'lum qildi. Eron havo yo'llariga tegishli samolyot Tehrondan Urumiya shaharchasiga ketayotgan paytda ob-havoning yomonligi oqibatida qulagan. Yakshanba kuni millionlab janubiy sudanliklar shimoldan mustaqillikni kuzatuvchi referendumda qatnasha boshladi. Bir hafta davom etadigan ovoz berish natijasida Afrika qit'asidagi eng yirik davlatning ikkiga bo'linishi bashorat qilinmoqda. Janubiy Sudan prezidenti Salva Kiir ovoz berar ekan referendumni tarixiy hodisa deb atadi va uni olqishladi. AQSh prezidenti Barak Obama Janubiy Sudan xalqini ularni mustaqillikka eltuvchi ovoz berishning muammolarsiz boshlangani bilan qutladi. Obama Washington referendumdan keyin Afrikada paydo bo'lajak yangi davlatga yordam berish mas'uliyatini o'z zimmasiga olishini bayon qildi. Referendum uzoq yillar davom etgan urushdan keyin 2005-yilda imzolangan tinchlik kelishuvining bir qismidir va Sudan o'rnida ikkita mustaqil davlat yaratilishini ko'zda tutadi. Eha Moskva radiosining xabar qilishicha Moskvada qamoqqa olingan muxolifat yetakchilarini ozod etish talabi bilan o'tkazilgan norozilikning 6 nafar ishtirokchisi hibsga olingan. Sol front yetakchisi Sergey Udaltsov hibsga olingan muxolifatchilarning 12-inchisi bo'ldi. Sobiq bosh vazir o'rinbosari Boris Nemsov yangi yil arafasida muxolifat o'tkazgan namoyish paytida hibsga olingan va 15 kunlik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Muxolifatchilarning yana 3 a'zosi Eduard Limonov, Konstantin Kosyakin va Ilya Yashinlar 5 kundan 10 kungacha bo'lgan jazoga hukm qilindilar. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
Bugungi iqtibos.
Universitetlarga judayam poraxo'rlik hozir rivojlanib ketdi-da. Men masalan bitta qarindoshlarim o'qiydi. Mana hozir yangi yildan keyin kanikulga kelganda bir gaplashib qoldik. Bittasi masalan Angrenda Pedinsa 2-chi kursda o'qiydi. Starsa bu aniqladi. Aytayapti, men hozir sessiya boshlandi dedi, hammaga dedi, pul muammosi, boshqa hech kim hech narsani o'ylamaydi dedi. Masalan, uchun imtihonga kirishdan oldin domla Starsan chaqiradi dedi. Narxni belgilaydi dedi. Telefonga bir narsaga shunday ko'rsatib yozib beradi dedi. Masalan, uchun 3 baho uchun 12 ming, 4 baho uchun 15 ming, 5 baho uchun 18 mingdan kursdan joylik yig'ib kelishdi.
Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan tinglovchimizning aytganlari bugunning iqtibosidir. Hozir internet sahifamizga qoldirilgan sharhlarning ba'zilariga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Karimovning qizlari Jenevadagi eng qimmat uylar sohibalari nomli maqola ostiga o'zini Muqimjon deb tanishtirgan mushtariyimiz O'zbekistonning territoriyasi sekin-asta ko'payapti. Bu ketishda butun dunyoni bosib olamiz. Endi hamma o'zbek tilini o'rganishni boshladi. Ham bo'laveradi. Mana Angliyaning Arsenal futbol komandasi ham o'zbeklarniki. O'sha yerdagi bitta dvorets, ya'ni qasr hozir bahosi $300 million turadi. Bu ham o'zbeklarniki. Bichuda degan dvorets degan fikrlarni qoldirgan. Yana bir mushtariyimiz o'zini shosh deb tanishtiribdi. Albatta, agar o'ylab qaralsa, har tomonlama g'arb mamlakatlari o'zbek tilini o'rganishiga asos bor. Eng asosiysi uydagi mardikorlarning katta qismi o'zbeklar. Arktikada ham o'zbeklar borar ekan desa ajablanmagan bo'lardim. Respekt, ya'ni hurmat qilaman degan ma'noda. Faqat ozgina kalla ishlatilsa butun dunyoni bosib olsa bo'ladi. Ammo mardikorlikdan nariga o'tib keta olmayapmiz-da. Shunisi achinarli degan fikrlarni qoldirgan. Ayni maqola ostiga o'zini malish deb tanishtirgan mushtariyimiz Ozodlik, meni sharhlarim chiqmayapti nimaga? Hamma narsani to'g'ri bajarsam ham degan norozilikni qoldirgan. Mana sizni sharhlaringiz ham chiqdi, hurmatli malish. O'zini islom deb tanishtirgan mushtariyimiz nasib qilsin degan fikrni qoldirgan. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapti.
Ozodlikni to'sqinsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham uchta W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3w.ozodlik.org. Demak, O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda yuqorida tilga olingan 4 link, ya'ni bularni yana bir bor eslatib o'taman: deraza.net, darvoza.com, muddat.org va osmon.org. Ushbu linklardan birortasini terish orqali siz Ozodlik saytiga kirish imkoniga ega bo'lasiz, ya'ni bu linklar O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga yordam berishi mumkin. O'zbekiston tashqarisidan esa siz odatdagiday 3w.ozodlik.org deb Ozodlikning doimiy manzilini terish orqali Ozodlik saytiga kirish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring va u yerda davom etayotgan bahs-munozaralar, so'rovlar, forumlarda siz ham ishtirok eting. Demak, bugun dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsam. 7 yildan buyon to'shakka mixlanib yotgan 4 kunlik Zulfiya Begaliyevaning operatsiyasi uchun yetarli mablag' to'plandi. Bu mablag' Ozodlik muxlislarining xayriya pullari hisobiga yig'ildi. Amnesty International Moskvada hibsga olingan rus muxolifatchilari taqdiridan tashvish bildirdi. Tojikistonda Asia Plus ro'znomasi muxbiri Shuhrat Shodiyev soqol qo'ygani uchun hibsga olindi. Haykalga aylanib sargardon bo'lgan general, 30 yil avval Toshkentda Karnay Sumnay bilan o'rnatilgan general Sobir Rahimovning haykali boshqa joyga ko'chirildi. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida tovar ayirboshlash hajmi qisqardi. O'zbekistondan Tojikistonga faqat elektr energiya va tabiiy gaz import qilinmoqda. Havo mavjlarida Ozodlik, Pragadan gapiramiz.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
7 yildan buyon to'shakka mixlanib yotgan 4 kunlik Zulfiya Begaliyevaning operatsiyasi uchun yetarli mablag' to'plandi. Bu mablag' Ozodlik muxlislarining xayriya pullari hisobiga yig'ildi. Bir necha hafta muqaddam 43 yoshli Zulfiya Begaliyevaning oyog'ini operatsiya qilish uchun xayriya aksiyasi e'lon qilinganida, eslatib o'tamiz, Zulfiya Begaliyevaga suyak yemirilishi bilan bog'liq dard xavf solmoqda. Agar zudlik bilan uning oyog'i operatsiya qilinmasa, Zulfiya opaning ahvoli yanada og'irlashishi mumkin. Zulfiya opa yolg'iz o'g'li, voyaga yetmagan o'g'li bilan ijarada yashaydi va O'zbekistonda o'sha oyog'ini operatsiyasi uchun moddiy yordam so'rab bormagan tashkilotda qolmaganini aytib, Ozodlikka murojaat qilgan, bir necha bor murojaat qilgan va keyinchalik Ozodlik o'sha Zulfiya Begaliyevaning oyog'ini operatsiya qilish uchun xayriya aksiyasi e'lon qilgan edi. Ozodlik 9 yanvar kuni Zulfiya Begaliyeva bilan bog'landi va Zulfiya Begaliyevaning Ozodlikka aytishicha, uning oyog'ining operatsiyasi uchun yetarli mablag' to'plangan.
Qo'limga kelib tushgan pullar deyarli 2800 dollar, bu AQSh dollari bo'ldi. Kecha kechqurun haligi ortiq otajon keldi. O'zbekiston xalq artisti, hurmat ko'rsatgan artist, hofiz.
U kishi ham sizga demak xayriya qildilarmi?
Ha, xayriya qildilar kelib. 800 AQSh dollari. Hali Norvegiyadan Abdulla aka 1000 AQSh dollari yubordi. Uni men hali qo'limga olmadim, pochtada turibdi. Bu endi olaman, ertaga nasib bo'lsa. Keyin mana u Londondan, Niderlandiyadan, Shvetsiyadan, Arabistondan, Janubiy Koreyadan, Rossiyadan, Amerikadan, Toshkentdan, hali musulmonlar jamiyati, mana hozir kelib o'tiribdi, mana hozir uyda o'tiribdi. O'sha yerdan nima bor, bitta xodimi kelib o'tiribdi, musulmonlar tashkilotidan. Ular ham haligi Samarqandga nima turishmoqchi, doktorni nomiga pul o'tkazishmoqchi. Abdulla aka, Nasimxon, Yunusxon, Dilshodbek va uning yonidagi do'stlari, Farruxbek, Bahodir Choriyev degan Amerikadan ekan bu. Akmaljon, Zayroxonlar, ishqilib shu barcha xorijda yurgan, o'qib, ishlab yurgan vatandoshlarimni hammasiga shu chuqur ta'zim qilaman. Boshim yerga yetib, kirib ketguncha ta'zim qilaman. Ilohim, hammangizning boshingiz yaxshiligidan chiqmasin do'stlar. Hech qachon dard ko'rmanglar. Allohim seni o'z panohida asrasin. Men uchun hammasidan quvonchlisi kecha kechqurun meni yonimga shu O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ortiq Otajonovni kirib kelishi bo'ldi eshikimdan. Hech men kutmagan edim shunday narsanida. Buni so'z bilan tasvirlay olmayman. Shunday kamtarlik bilan kelib shu mana shu sizlarning radiolaringizni aytib ozodlikni tilab o'tirdi. Keyin menga shunday yordam berib ketdi. 800 AQSh dollari pul berdi qo'lima. Men hozir nafaqam 3 oy bo'ldi to'xtab qolganda. Men dedi shuning bir ahvolini 7-8 yil bo'libdi. Necha oldinroq bir murojaat qilmadingiz, bir oraqlarini chin chiqmadingiz deb. Shunday qisinib chiqib ketdi, boshim sayqab chiqib ketdi to'g'risidan. Doim meni san'ati bundan ham gullab yashmasin. Uzoq yashasin. Yoshi uzun bo'lsin. Xudoim bola chaqasining baxtini.
Zulfiya opa, hozircha demak o'sha qo'lingizga kelib tushgan pullar sizni operatsiya xarajatlaringizni qoplashi mumkin-a bu pullar demak endi.
Ha, Xudo xohlasa qoplaydi. Xudo xohlasa qoplaydi. Yetarli bo'ldi Xudo xohlasa.
Zulfiya opa, qachon operatsiya bo'ladi endi?
Hozir u professor aytdi, ertaga. Men hozir gemoglobin pasayib, hozir boshimni yostiqdan ko'tarsam boshim aylanyapti-da meni. U menga qon quyadi birinchi navbatda. Yo 5 kun yo 3 kun tayyorlaydi, keyin operatsiya qiladi. O'zi shunaqa dedi.
Siz operatsiya Samarqand shahrida bo'lib o'tadi, shunaqami?
Ha, Samarqand shahrida. Travmatologiya markazi. Hozir menga adresini ham berdi, 5-chi bo'lim dedi. O'shaqqa keling, men sizni o'zim kutib olaman. Samarqandga kelgandan menga qo'ng'iroq qiling dedi. Sizga professor aytdim. Men o'ylardim, odamlarda rahim shavqat mehr-muruvvat qolmagan. Endi men tarkidini ham qildim. Yashamayman, o'lib qolaman deb yotuvdim. To'g'risi, xabaringiz bor ekan, qayta-qayta sizga qo'ng'iroq qilib aytdim. Men yashashni istamayman. Murojaat qildim. Endi hozir ahvolim 180 gradusga o'zgardi. O'sha bemehr odamlarning qilmishlarini, mana shunday muruvvatli, saxovatpesha insonlarning bor ekanligi mana shularni qo'llab quvvatlashi. Shularni telefon orqali mazini bir deldalarni berib turibdimi, yani pul bermagan. Ularni pul berish shart emas manada, moddiy emas. Shuni menam bir shunday ko'mak berib turganlar bo'lib turibdi. Keyin haligi Niderlandiyadagi Abdulla aka, agar yana tiksangiz o'sha she'rlaringizdan yana bitta o'qing. Men eshitaman dedi-da, men o'zim yozganman, o'zim yozgan she'rimda. Mumkinmi yana bitta she'rimni sizga o'qib bersam-da?
Marhamat.
Boshiga kun tushsa, bu nodon inson birovdan ko'radi o'z qilmishini. Bilmaydi dunyoga kelmay turib ham taqdiri azalning yozilishini. Taqdiri azalim, taqdiri azal. Ma'lumayman sendan ayb yo'q menda ham. Bundan battarrog'i bo'lmasan yetay, kunduzim qorong'u yorug' kunda ham. Peshonam qursin bunchalar sho'rmi? Bezavqat taqdirim ko'zing cho'qurmi? Qoqilib boraman har dam yiqilib, ayamas ko'chalaring o'nqir cho'nqirmi? Alloh meni yaratdi bir baxtsiz qilib, ichim to'la armon ketsam-da o'lib, achinmasman huzuriga chorlasa bir kun, men borarman sevgan bandasi bo'lib. Yurak o'rtanar bormikan chora, 15-ing yorug'dir, 15-ing qora, 30-ing ham qorong'u. Bo'lsa netayin, o'tdi umrim betayin, qalbimning pora. Ota ona sog'inchi ko'nglim o'rtamas, og'a ini quvonchi qalbim ilitmas. Muz bo'lgan bu vujudim quyosh qayda, qorong'udir hayotim quyoshi chiqmas. Bu ne savdo, ko'pdir menga kulganlar, o'z boshiga tushsa shunda bilganlar. Yomonlikka tilamasman, yaxshilikdir murodim. Ey, niyatiga yetsin hamma,
Menga oshno bo'lganlar. O'shanaqa katta rahmat.
Bu Zulfiya Begaliyeva bilan 9-yanvar kuni bo'lib o'tgan suhbat edi. Demak, Zulfiya Begaliyevaning ozodlikka aytishicha, uning oyog'ining operatsiyasi uchun yetarli mablag' to'plangan. Bu mablag' ozodlik muxlislarining xayriya pullari hisobiga yig'ildi. Ozodlik Zulfiya Begaliyevani operatsiya qiladigan samarqandlik professor bilan ham telefon orqali bog'langanda, ushbu professor Zulfiya Begaliyevani yurib ketishi 100% aniq ekanligini aytganda ozodlik bilan suhbatda. Demak, Zulfiya Begaliyeva bilan yuqoridagi suhbatda ma'lum bo'lishicha, u dushanba kuni To'rtko'ldan Samarqandga qarab ketadi va 2-3 kundan keyin uning operatsiyasi bo'lib o'tishi kutiladi. Demak, biz albatta Zulfiya Begaliyeva bilan bog'lanib, uning operatsiya jarayoni qanday kechayotgani va uning o'sha davolanish jarayonlarini albatta kuzatib boramiz va bu haqda ozodlik tinglovchilarini ham xabardor qilib boramiz. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Qizinchi yanvar kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni dasturimiz davomidan o'rin olgan. Hozir esa dasturimizni boshqa bir mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Amnesty International rus muxolifatchilari taqdiridan tashvishda. 2011-yilning 8-yanvar kuni Amnesty International xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti Moskvada ruxsat etilgan namoyish chog'ida hibsga olingan rossiyalik 5 nafar muxolifatchini vijdon tutqunlari deb e'lon qildi. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Markaziy Londonda joylashgan Amnesty International tashkiloti 31 dekabr kuni ushlangan 5 nafar muxolifat yetakchilari Boris Nemtsov, Ilya Yashin, Konstantin Kosyakin, Eduard Limonov va Kirill Manulinni vijdon tutqunlari deb e'lon qildi. Bu haqda Echo Moskvy efiriga bergan intervyusida Amnesty International tashkilotining Rossiya bo'limi rahbari Sergey Nikitin ma'lum qildi.
Organizatsiya считает их узниками совести, и мы считаем, что их задержали исключительно за то, что они мирно воспользовались своим правом на свободу слова и собраний.
Tashkilotimiz hibsga olinganlarni vijdon tutquni deb hisoblaydi, hamda ular mamlakatda namoyish va so'z erkinligi huquqidan foydalangani uchun qo'lga olingan deb bilamiz. Tashkilotimiz Rossiya rasmiylari adolatli sud me'yorlaridan voz kechgan holda siyosiy buyurtmaga aylanib borayotgan qarorlarni peshma-pesh chiqarishda davom etayotganidan xavotir bildiradi, dedi Amnesty International tashkilotining Rossiya bo'limi rahbari Sergey Nikitin. Oldinroq Amnesty International muxolifatchilar Nemtsov, Kosyakin va Yashinlarnigina vijdon tutquni deb e'lon qilgan edi. Eduard Limonov va uning kasbdoshi Kirill Manulin mitingga ketayotganda qo'lga olingan bois ular bu ro'yxatga kiritilmagan. Gap shundaki, biror bir zo'ravonlik xatti-harakatlarini amalga oshirmagan shaxslargina vijdon tutquni deb e'lon qilinishi mumkin. Biz dastlab Limonovning qo'lga olinishi tafsilotlari haqida ma'lumotga ega emas edik, dedi Sergey Nikitin. Amnesty International 31 dekabr kuni an'anaviy tarzda Rossiya poytaxtining Triumfalniy maydonida bo'lib o'tadigan muxolifat harakatlarining Strategiya 31 nomasidagi tinchlik namoyishida o'nlab namoyishchilar nohaq ravishda hibsga olinganini ta'kidladi. Eslatish joizki, muxolifat tarafdorlari Rossiya konstitutsiyasining 31-moddasida belgilangan erkin yig'ilishlar, namoyishlar, yurishlar va piketlar uyushtirish huquqini ta'minlash talabi bilan 31 kunlik oylarning so'nggi kuni Moskvaning Triumfalniy maydonida yig'ilib kelmoqda. Strategiya 31 harakati ommaviy tus olib, Rossiyaning 70ga yaqin shahar va jahonning yirik poytaxtlarida ham o'tkazib kelinadi. Ayni paytda 7 kundirki Rossiyaning yirik shaharlari, xususan Moskvada muxolifatchilarning himoyasiga qaratilgan yakka piketlar bo'layapti. Ana shunday piketlardan biri Moskva shahar hokimligi yonida Tverskoy maydonida 3-yanvardan buyon uzluksiz davom etmoqda. Yakka tartibda norozilik bildirish uchun hukumatdan ruxsatnoma olish zarurati yo'qligini gapirgan Solidarnost harakati a'zosi Aleksandr Riklin bu namoyishlardan ko'zlangan maqsad Rossiyada hukm surayotgan nohaqliklarga, jamoatchilik e'tiborini qaratish deb biladi.
Конечно, эта акция направлена не на то, чтобы завтра там Путин проникся и освободил наших товарищей. Конечно, этого не произойдет. На самом деле, речь идет только о том, чтобы привлечь...
Albatta, bu aksiya Putin o'z e'tiborini bizning muammolarimizga qaratishiga va do'stlarimizni ozod qilib yuborishiga qaratilgan emas. Bunday bo'lmaydi ham. Gap bu muammoga iloji boricha ko'proq odamlar e'tiborini jalb qilishdadir. Nohaq qamalganlarning izolyatorda o'tirishi mutlaqo noto'g'ri, dedi Moskva meriyasi oldida yakka piketda ishtirok etayotgan Solidarnost harakati a'zosi Aleksandr Riklin. Ma'lum bo'lishicha, 9-yanvar kuni 31 dekabrda Eduard Limonov bilan namoyishga ketayotgan paytda qo'lga olingan Drugaya Rossiya partiyasi faoli Kirill Manulin 8 kunlik mahbuslikdan keyin ozod qilingan. 5-yanvar kuni Ilya Yashin ozod qilingan edi. Hozirga kelib 31-dekabrda hibsga olinganlardan Simferopol ko'chasidagi izolyatorda Eduard Limonov, Konstantin Kasyakin, Boris Nemtsov va Vladimir Torlar qolmoqda. Muxolifat tarafdorlar piketlarni 15-yanvarga qadar davom ettirish niyatida. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat, ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzuda davom etadi. 8-yanvar kuni huquq-tartibot idoralari xodimlarining Dushanbe shahrida o'tkazgan maxsus reydida 30 nafar soqol qo'ygan fuqaro hibsga olindi. Ular orasida Asia Plus ro'znomasi muxbiri Shuhrat Shodiyev ham bor. Ma'lum bo'lishicha, Dushanbe shahri Binsino tuman ichki ishlar bo'limida soqollilar va ularning barmoq izlari suratga olingan.
Aftidan juda katta reyd edi. Uni Sino va Firdavsiy tuman ichki ishlar bo'limlari militsionerlari o'tkazdi. Otgandi. Meni profsoyuz bekatida tutishdi. Hech bir izohsiz mashinaga o'tkazib bo'limga olib ketishdi. U yerda mendan tashqari yana 30 kishi bor edi. O'sha yerda soqollarimizni qirib tashlashni buyurishdi. Men bu borada vazirlikning buyrug'i ko'rsatilmaguncha soqolimni qirmasligimni aytdim, deydi Shuhrat Shodiyev. Azza Plus ro'znomasi muxbiri Shuhrat Shodiyevning Ozodlik muxbiriga ma'lum qilishicha, soqollarni tutish tadbirida qatnashgan kishilar biror guvohnoma ko'rsatmaganlar. Sino tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari ekanini bildirgan kishilar bu tadbir ichki ishlar vazirligining og'zaki buyrug'i asosida amalga oshirilayotganini aytganlar. Mavzu yuzasidan mikrofonga gapirishni istamagan Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Tohir Normatov bu tadbirni izohlay turib, militsiya xodimlari har bir fuqaro shaxsini aniqlash uchun soqol qo'yganlarni tutish hamda ularning kimligini aniqlashtirishga haqli ekanini ta'kidladi. Vazirlik rasmiysi bu tadbir xavfsizlik nuqtai nazaridan o'tkazilayotganini qo'shimcha qilar ekan, har bir fuqaroning ko'rinishi uning pasportidagi suratiga mos bo'lishi zarurligini uqtirdi. Shuningdek, rasmiy o'tkazilayotgan bu reydlarda faqat tushuntirish bilan cheklanilayotganini va shu kungacha biror fuqaroning huquqlari poymol qilinmaganligini ta'kidladi. Asia Plus ro'znomasi muxbiri Shuhrat Shodiyev esa 8-yanvar kuni Sino tuman ichki ishlar bo'limiga olib borilgan shaxslarga militsionerlar tomonidan do'q popsa qilingani va hatto bir kishi do'poslanganini aytdi. Men jurnalist ekanimni bilishgach menga bosim o'tkazishmadi. Lekin o'sha yerda bir yigitni xudodan qo'rqmaysizlarmi degani uchun do'pposlashdi. Biz ertalabdan kechgacha o'sha bo'limda o'tirdik. Kechga yaqin bosh muharririmiz kelib meni u yerdan olib ketdi. Qolganlar esa o'sha yerda qolishdi. Bilmadim yana qancha so'roq qilishdi ularni, deydi soqoli uchun bir kunlik hibsda bo'lgan tojik jurnalisti Shuhrat Shodiyev. Eslatib o'tamiz, Shuhrat Shodiyev Farg'onaru axborot agentligida ishlab yurgan chog'ida, ya'ni 2009-yil Chechenistondan Tojikistonga qaytayotib, O'zbekiston hududida milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan qo'lga olingan edi. O'shanda tojik jurnalistiga noqonuniy qurol aslaha va diniy mazmundagi adabiyotlarni O'zbekiston hududiga kiritganlik aybi qo'yilgandi. O'sha yilning sentyabrida O'zbekistonda e'lon qilingan afv tufayli Shuhrat Shodiyev ozodlikka chiqarilgan edi. Aytish lozimki, Tojikistonda soqollarni tutish kampaniyasi shu yil yozda Rash vodiysida boshlangan tartibsizliklardan so'ng o'tkazila boshlandi va rasmiylarning bu hududda jangarilar yo'q qilingani ortidan amaliyotlar deyarli nihoyasiga yetgani rasman e'lon qilinganiga qaramay dushanbe shahar va uning atrofida soqollarni tutish amaliyoti hozirga qadar davom etmoqda. Bunday reydlardan bezgan ko'pchilik soqollar ko'chaga chiqishga botina olmayotganlardan shikoyat qilishmoqda.
Soqoli bor odamlarni ushlayapti, mumkin emas. Shu soqoli bor odamlarga bu yoqqa yurish mumkin emas. Endi shu yosh bolalarga shu soqol qo'yish mumkin emas. Deb shunga qaror chiqqan ekanda, shu buyruq chiqqandan beri qo'rqqanimizdan ko'chaga chiqa olmaymiz. Shlovsa shtraf qilsa kerak yoki qamoq qo'ysa kerak.
Deydi o'zini Olimjon deb tanishtirgan vaqshlik yigit. O'tgan yil yozda Tojikiston ta'lim vaziri Abdujabbor Rahmonov 50 yoshdan yuqori bo'lgan o'qituvchilarga 5 santimetrdan uzun bo'lmagan soqol qo'yish mumkinligi haqida buyruq imzolagandi. O'sha hujjatga binoan yosh o'qituvchilar soqol qo'yishga umuman haqsizdirlar. Albatta, iqtidordagi hukumatning bunday qarorlarini ko'pchilik tojikistonliklar qoralab, rasmiylar mamlakatda islomga qarshi jang boshlaganidan norozilik bildirishmoqda. Tojikistonda so'nggi yillarda o'nlab masjidlarning yopilishi, qizlarning hijob tufayli oliygohlardan quvilishi, tojikistonlik yoshlarning chet eldagi madrasalarda tahsil olishining taqiqlanishi va nihoyat soqollarning ta'qib etilishi kabilar bunga misol tarqasida ko'rsatilmoqda. Biroq Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi mas'ullari bu iddaolarni rad etib, mamlakat ichkarisida yo'lga qo'yilgan bu tadbirlardan ko'zlangan asosiy maqsad jamiyatda diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash ekanini ta'kidlashadi. Tojik rasmiylaridagi ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yil o'tkazilgan ana shunday reydlarda O'zbekiston Islomiy harakati Al-Qoida, Hizbut Tahrir, Tabliq jamoati kabi noqonuniy tashkilotlar hamda salafiya oqimiga a'zo o'nlab shaxslar qo'lga olingan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, ozodlikka mobil telefonlari, qo'l kompyuterlari va boshqa simsiz aloqa vositalari orqali ham kirish imkoniga egasiz. Buning uchun yuqorida aytib o'tilgan ozodlik.mobi linkini terishingiz kifoya va siz ozodlik saytiga kira olasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Tojikiston Davlat statistika qo'mitasi e'lon qilgan ma'lumotlarga muvofiq 2010 yilda Tojikistonning O'zbekiston bilan tashqi tovar ayirboshlash ko'lami 70% kam aygan. Hisobotda aytilishicha, bugungi kunda O'zbekistondan Tojikistonga faqat elektr energiyasi va tabiiy gaz import qilinmoqda xolos. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Alisher lavhasida.
2010 yilda Tojikiston asosan Rossiya, Xitoy, Qozog'iston va Ukraina davlatlari bilan savdo-sotiq qilgan. Necha yillar davomida mamlakatlar orasida 2-chi o'rinda bo'lib kelgan qo'shni O'zbekiston bilan iqtisodiy munosabatlar 2010 yilda u qadar sezilarli bo'lmadi. Avvalgi yilda ikki respublika o'rtasidagi savdo aylanmasi 4 million AQSh dollarini tashkil etgan xolos. Bundan 5 yil oldin O'zbekiston Tojikiston bilan savdo-sotiq masalasida Rossiyadan keyin 2-chi o'rinda turardi va ikki respublika o'rtasidagi savdo aylanmasi qariyb 800 million AQSh dollarini tashkil etgan edi. Sud viloyat hukumat raisi Qohir Rasulzoda jurnalistlar bilan bo'lgan uchrashuvida viloyatning savdo aylanmasi keskin qisqarganini, ayrim ommaviy axborot vositalarida yozilganidek, O'zbekistonda ushlanib turgan vagonlar bilan bog'liq emasligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, viloyatga taalluqli vagonlar hech bir monolikka uchramay, to'xtovsiz o'tib kelmoqda. Biroq qo'shni O'zbekiston bilan savdo-sotiq ko'lami ilgarigi yillarga nisbatan keskin qisqargan. Tojikiston rasmiylari bu miqdor hatto aytishga arzimas darajada oz ekanini qayd etadilar. O'tgan yil davomida Rossiya Federatsiyasi va Qozog'iston bilan bog'liq savdo aylanmasiga doir ma'lumotlarni bera olamiz. Boshqa mintaqalar bilan bo'lgan aloqalar biz uchun unchalik muhim emas. Chunki qo'shnilar bilan savdo aylanmasi miqdori juda kam, dedi Tojikiston boshqarmasi qo'mitasi Sud viloyat boshqarmasi vakili Ne'matullo Tavarov. Boshqarma boshqarmasi mas'uli eng yaqin qo'shni bo'lgan O'zbekistonni ham boshqa davlatlar qatorida hisoblab o'tdi. Uning so'zlariga ko'ra, so'nggi paytda O'zbekistondan kiradigan mollar miqdori keskin kamayib ketdi. Buning sababi viloyatga olib kelinadigan mahsulot, birinchi navbatda selitra, boshqa mineral o'g'itlar ham shunga kiradi, kamaydi. Chunki O'zbekistonning o'zida bu mahsulotlarga ehtiyoj juda katta bo'lganiga o'xshaydi. Bundan tashqari, O'zbekistonda boshqona to'lovlari nihoyatda baland. Mutaxassislarimizning hisobiga ko'ra, bu boshqona to'lovlari Yevropa davlatlari darajasida. Shuning uchun ham O'zbekistondan kiradigan import kamayib bormoqda, dedi Ne'matullo Tavarov. Boshqonachining aytishicha kontrabanda yo'li bilan O'zbekistondan o'tadigan mollar miqdori ham oz.
Darin ham xususan in barnomahoyi loyihahoy tashkilotlar baynahalqi bu darvodi farq.
Bu yo'nalishda ko'p harakat qilganmiz. Xalqaro tashkilotlar loyihalari doirasida avvalgi iqtisodiy hamkorligimiz qayta tiklash uchun bir qancha kelishuvlar bo'lgan edi, lekin ularning birortasi ham amalga oshmay qoldi. Men bir gapni alohida ta'kidlamoqchiman. Biz iqtisodiy aloqalar o'rnatishga tayyormiz, dedi boshqonachi. Talashlarning fikricha esa Saudiya O'zbekistondan olib kirilayotgan mol hajmi katta bo'lib, bu mollarning asosiy qismi noqonuniy yo'ldan kirib keladi.
Последние десятилетия это торговля, импорт и экспорт между двумя странами.
Ikki davlat, Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida tovar ayirboshlash, savdo aloqalari yaxshi yo'lga qo'yilmagani chegaradagi qonunbuzarlik hollarini oshirmoqda. Bu esa birinchi navbatda chegarada turgan boshqonachi, militsiya va chegara vakillariga juda qo'l kelyapti. Ular bundan manfaatdor bo'lishyapti, dedi Tahlilchi Bahrullo. Zoda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2010 yil davomida Sud viloyatida 1000 tonnadan ortiq kontrabanda moli qo'lga olingan. Viloyat bilan chegaradosh O'zbekistonning Begobod, Olmaliq, Xovos, Beshariq, Qo'qon, Urgut, Jizzax tumanlarida joylashgan chegara o'tkazuv postlarida har kuni minglab tonna xilma-xil noqonuniy yuklar aynan chegarachilar va boshqonachilarning ko'z oldida o'tib keladi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha qo'shni viloyatlar rahbarlari iqtisodiy hamkorliklarning yaxshi bo'linishini chin dildan istashadi. Lekin bu iqtisodiy hamkorlikning jilovi kuzatuvchilarga ko'ra viloyat rahbarlari qo'lda emas, balki rasmiy Toshkent bilan rasmiy Dushanbening siyosiy aloqalariga bevosita bog'liq bo'lib qolmoqda. Xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jo'ra Latifovning aytishicha, ayni paytda Tojikiston, Xitoy, Afg'oniston va Eron orqali yuklarni transportirovka qilish masalasini ko'rib chiqmoqda. Bundan tashqari, mana shu yo'llar orqali Tojikistonga neft va neft mahsulotlarini import qilish haqida muzokaralar olib bormoqda. Demak, yaqin vaqt ichida O'zbekiston orqali yuk tashish, tabiiy gaz va elektr energiyani import qilishga hojat qolmaydi, dedi Jo'ra Latipov. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Xo'p, mavzularda erkin mikrofon rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. 9 yanvar kuni Ozodlik bilan bog'langan Janubiy Qozog'istonda yashovchi Yorqin ismli bir tinglovchi Qirg'izistonning O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni Nobel mukofotiga nomzod qilib ko'rsatish haqidagi taklifiga o'z munosabatini bildiradi.
Islom Karimovga Nobel mukofotini berish masalasi ko'rilayotgan Qirg'iziston hukumati unga Nobel mukofotiga tavsiya qilmoqchi bo'layotgan ekan. Men shunga hayron qoldim. Karimovni masalan aynan Nobel mukofotiga umuman loyiq odamku, qanday o'z xalqiga birinchi turib turgan odamni qanday qilib u Nobel mukofotiga tavsiya qiladi? Men shuni tushunmadim. U Andijonda qancha xalqni boshini qirib, buyrug'imni qirib tashladi. O'zbek xalqi umuman dunyoda eng iqtisodiy tomondan bo'hron bo'lgan xalq bilan o'zbek xalqini O'zbekiston xalqini iqtisodiy tomondan juda qiyin ahvolga solib qo'ygan odam prezident, u diktator, uni qanday qilib Nobel mukofotiga tavsiya qilyapti? Men hech tushunmayapman. Mana shuni aytmoqchi edim.
Janubiy Qozog'istonlik Yorqin ismli tinglovchi edi. Samarqandning Payariq tumanidan qo'ng'iroq qilgan bir tinglovchi ta'lim sohasidagi poraxo'rlik holatlarini tilga oladi.
Maktabdan boshlab to institutlargacha, universitetlargacha juda ham poraxo'rlik hozir rivojlanib ketdi-da. Men masalan bitta qarindoshlarim o'qiydi. Mana hozir yangi yildan keyin kanikulga kelganda bir gaplashib qoldik. Bittasi masalan Angrenda pedagogika 2-chi kursda o'qiydi. Sarsa bu aqladi, aytayapti mana hozir sessiya boshlandi deydi, hammaga deydi pul muammosi, boshqa hech kim hech narsani o'ylamaydi deydi. Masalan uchun imtihonga kirishdan oldin domla sarsan chaqiradi deydi, narsa belgilaydi deydi, telefonga bir narsaga shunday ko'rsatib yozib beradi deydi. Misol uchun 3 baho uchun 12 ming, 4 baho uchun 15 ming, 5 baho uchun 18 mingdan kursdan joylik yig'ib kelishdi aytadi deydi. shunaqa bolalar umuman o'qimay qo'ydi, ular kelmaydi ham deydi. Shunchalik bo'lib ketdingiz, man Jizzaxda bittasi biznesda o'qiydi, u ham xuddi shunday gap. Shuni hozir jamiyatimizda bilmadim, endi bular agar shu turishda ketaversa, ertaga birov vrach bo'ladi, birov injener bo'ladi, birov minister bo'ladi, birov prezident bo'ladi, bular hatto tayyor taroxor bo'lib yetishyapti. Shunga bir o'ylanib qolasiz, kelajagimiz nima bo'ladi? Bu bari poraxo'rlik bilan ish bitirsa, o'zlari ham pora olishdan boshqa narsani bilmasa, faqat pulni o'ylasa, ertaga prezident bo'lgandan keyin O'zbekiston ham sotib yuboradi bular.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofonning 8-yanvar kungi sonida Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanidan Mahmudjon aka degan ismli bir tinglovchi qo'ng'iroq qilib, uning fermerlik yerini tortib olishgani haqida gapirgandi. Ushbu tinglovchimizga bugun 9-yanvar kuni ozodlik bilan bog'langan Qo'qonlik Ergash Otta Qo'shmatov o'z maslahatlarini beradi.
O'zbekiston yonidagi Mahmudjonni fikrlari shundaqa bo'lyaptiki, yerlarni o'sha bog'larni hokimiyat tomonidan olib qo'yish masalasi qo'yilayotganiga norozi bo'lib bildirishdi. Men shunda qatnashganman O'zbekiston rayonida. Fermer xo'jaligiga shirkat xo'jaligini tugatib, fermer xo'jaligiga aylantirishda Azizov degan shirkat xo'jaligida qatnashganman. Bitta tomoni borki, fermer xo'jaligini bog'dorchilik bo'yicha hukumat qarorida 2004-yilda kimoshdi bilan sotilgan. Kimoshdi. Kimoshdini qarori shartnoma hisoblanadi. Bu shartnoma misolga Mahmudjon aytyaptiki, yerda tortib oldi deyishyaptida, yerda tortib olish mumkin emas. Faqat sud qarori bilan O'zbekiston mavjud qonunlari asosida sudni qarori bilan tortib olish mumkin xolos. Agar qonunni buzsa, hech qanday hokim, hech qanday nima tortib olishga haqqi yo'q. Ya'ni O'zbekiston konstitutsiyasining 59-chi moddasi bo'yicha o'sha fermer mulk egasi bo'ladi. Konstitutsiyani 53-chi moddasi bo'yicha u odamni mulki daxlsiz. Bilmadim, Mahmudjon bunga xabarlari bo'lmaganmi keyin.
Ergash aka, endi siz Mahmudjon akaga nima maslahat bergan bo'lardingiz?
Prokuraturaga murojaat qilishlari mumkin, boshqa tashkilotlarga murojaat qilishi mumkin. Bu kishining mulki daxlsiz. Daraxtlari bor-ku, uni xususiy mulki. Hech kim olishga haqqi yo'q. Agar shunday o'ylasangiz, davlatning eng katta arbobi ham olishga haqqi yo'q uni roziligisiz. U kishi tortib olyapti, u deb shikoyat qilishdi-da. Mana hozirga kelsin, birga prokuratura bilan gaplashamiz. Misolga, menga ishonchnoma yozib bersa, borib gaplashib uni urinish mumkin.
Qo'qonlik Ergash Qo'shmatov fikrlari edi. Muhtaram tinglovchi, yana bir bor eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
2011-yilning 6-yanvarida general-mayor Sobir Rahimov haykali ulkan marmar shohsupadan olindi. Haykal olinayotgan hudud militsiya xodimlaridan iborat halqa bilan o'rab olindi. Bundan oldin ayni hududda joylashgan Sobir Rahimov metro bekati general nomidan mosuvo qilingan edi. 1981-yilda bu haykal tantanali tarzda karnay surnar bilan o'rnatilganida ayni mavzu tafsilotlari Abdulla Iskandar lavhasida.
Sovet O'zbekistoni sollanmasiga sovet botiri sifatida muhrlangan Sobir Rahimov qahramonligi Alpomish va Go'rog'lidan ko'ra ko'proq ulug'landi. Sobir Rahimovga atab dostoni qo'shiqlar yozildi. Ko'cha, maktab, tuman va savxozlar uning ismi bilan ataldi. qonim oqdi Dantsigda manim sabr rahim yiqilgan choqda lekin yurtim kezolmas g'anim O'zbekiston atalgan bog'da sensan shonu shuhratim manim O'zbekiston vatanim manim Abdulla Oripov bu masalalarni yozganida hali Sobir Rahimovning haykali tikilmagan edi. 1981 yilda haykaltarosh Boboyon Sobir Rahim haykalining granit shoh supasini granit bilan mustahkamlar ekan, chorak asrdan keyin haykal bu shoh supani tark qiladi deb o'ylamagandir balki. Haykal tikilganidan 5 yil o'tib Sovet mafkura yelkanini shishirgan shamollar shashti pasaydi. Sovet qahramonlarining suratlari to'qilgan kashtalardan oxor qochdi. Gorbachev hurriyati bergan so'z erkinligi bois Sovet timsollari bo'lgan qahramonlarga shak keltira boshlandi. Avvaliga generallik birinchi ekaniga shubha bildirishdi. Yozuvchi Namijon Boqiy o'zbeklar ichidan general rutbasiga sazovor bo'lgan kishi sifatida kitob begi Jo'rabek haqida yozadi. Jo'rabek chor istilosiga qarshi turish imkoni bo'lmagani uchun ruslar taklifini qabul qiladi. Jo'rabek rus armiyasining general unvoniga noil bo'ladi. Keyinchalik uyda pichoqlab ketilgan Jo'rabek haqidagi esdaliklar ilk o'zbek generali sifatida ulug'langan Sobir Rahimovning tarix kitoblaridagi qiyofasiga soya tashladi. Sobir Rahimov biografiyasidagi chalkashliklar ham u haqidagi hikoyalar shashtini susaytirdi. Generallik ismi bir manbada Sobir Umar o'g'li Rahimov deb yozilsa, yana bir manbada Sobir Umarovich Rahimov deb yoziladi. Generallik tug'ilgan kuni ham ikki xil tarzda keltiriladi. 1-yanvar, 25-yanvar. Sobir Rahimovning aynan qaysi shahrda tug'ilgani ham noaniq qolmoqda. Sovet manbalarida Rahimov 1902 yil Toshkentda tug'ilgan deyiladi. Ba'zi bir harbiy manbalarda Rahimovning Sirdaryoda tug'ilgani aytiladi. Qozog'istonlik tarixchilarga ko'ra, Rahimov Janubiy Qozog'istonning Chimkent viloyati Qoziqurt tog'larida dunyoga kelgan. Qozog'istonlik jurnalist Aygerim Bekmagambetovaga ko'ra, general Rahimov 1900 yilning 1-yanvarida Toshkentda tug'ilgan. Aygerim Bekmagambetovaga ko'ra, general Rahimov o'zbek emas, qozoq millatiga mansub. General Rahimovning rafiqasi kim bo'lgani haqida ham ikki xil ma'lumot bor. Sovet manbalariga ko'ra, generalning bevasi Rahimova Amina deb aytiladi. Ayni paytda Qozog'istonda yashayotgan Quralay opa ham o'zini general Sobir Rahimovning bevasi deb biladi. Quralay opaning qozoq jurnalisti Aygerim Bekmagambetova bilan suhbatida Quralay opa o'z hikoyasini aytgan. Bu hikoyaga ko'ra, general Rahimov bilan 1945 yilda Polshaning Dantsig, hozirgi Gdansk shahrida birga bo'lgan. Harbiy vrach Quralay Natullayeva Rahimov o'limidan sal oldin tush ko'rgan. Tushda pishqirgan to'fon ichida bir qayiq ichida Sobir Rahimov bilan ketayotgan edilar. Keyin qayiq ag'darilib, Rahimovni to'lqinlar o'z qariga olib ketdi. Quralayni esa to'lqinlar sohilga yirg'itdi. Bu tushni Quralay generalga gapirib beradi. Bexosiyat tush deydi Sobir Rahimov. Oradan sal o'tib 1945 yilning 26 mart kuni nemislar otgan snaryad o'qi general Sobir Rahimov o'tirgan kuzatuv punktiga borib tushadi. Og'ir yaralangan Rahimovning yuragi 8 soatdan keyin urushdan to'xtadi. Quralay Natullayevning aytishicha o'sha snaryadning bir parchasi unga ham kelib tushgan. Quralay yaralanib, nemislar qo'liga asirga tushgan, keyin Osvensim lageri, sal keyin ozodlik, NKVD tergovchilarining so'rog'i, keyin esa Stalin lagerlari. Botirlar haqida hikoyalar ko'p. Ular botir bo'lgani uchun ularga alyorlar aytiladi. Biz ham o'sha botir bilan birga edik deguvchilar ko'payadi. Garsiya Markesning 100 yil tanholikda asari qahramoni polkovnik Aureliano Buendiyaning rafiqasiman deganlar ham ko'p bo'lgan. Botirlar qahramonlar qismati bu. Sovet generali Sobir Rahimovni o'zbek millati uchun kurashgan qahramon deya olamizmi? Tarixchi olim professor Temurxo'ja nazarida bu savol javobi o'zbek tarixchilariga havola.
Albatta bu masala ham juda murakkab. Masalan, buyuk vatan urushi deb atalyapti, u ikkinchi jahon urushi. Demak, ba'zi o'zbeklar, qozoqlar, turkmanlar chiqib, bu bizning ulug' vatan urushi deb aytayapti. Faqat ikkinchi jahon urushi hech qachon turkman, o'zbek, qozoq xalqlarining katta vatan urushi hisoblanishi mumkin emas. Bu faqat Çar müstemlekeçi koşun kısımları da demek hizmet kılgen Özbek, Kazak, Türkmen generalleri ya ki askerleri katmaşken fakat bu demek harbi hizmetlerinin ne Özbekistan ne Kazakistan ne de Türkmenistan milli menfaatlerine hizmet kılmaydıgan bir ciheti var. Bu sebepten biz Sovet devri kahramanlarını hazırki müstakillik devrede demek Özbek, Kazak ya Kırgız, Türkmen halklarının milli generalleri dep ateşimiz cüda hem tarihi cihetten natoru buladı.
Şu arada bu kişiydi kahraman deyip fakirlenip koşuklar küleyerek mi ya ki?
Elbette Sovet noktayı nazarından aşağı demek Sovet Özbekistan'ın bir kahramanı deyip atalsa boladı. Fakat aşağı demek Sovet müstemlekice çözümüge hizmet kılgan aşağı generaller. Özbek halkının milli menfaatlerine hizmet kılgan emezler. Hazır belki bu yengi devirde köremiz eğer Özbekistan'daki generaller, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistanlar bunlar hakiki manada öz halkının milli manfaatlerine hizmet kıladigen generaller bulup çıkadı mı çıkmaydı mı bunu tarih körsetedi. Ya ki onlar prezidentin sakçıları bulup devam etedi mi işte uşa ne demek ilgisi avlatlar elbette bahalaydı. Fakat biz bugün Sovyet devrini bahalaşımız mümkün. Sovyet devrindeki kahramanlarını biz hakiki Özbek, Kazak, Kırgız, Türkmen, Tacik demek kahraman avlatları dep ataşımız cüda katta hata boladı. Çünkü o şey devirde Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan müstemleke devletleriydi. Bu demek Sovyet İmperyası astıda izliyatken bir müstemleke bir rayon edile uçalar demek rayon idi. Onlarını kanday biz kahraman değişimiz mümkün. Bu cüda hem natoru boladı. Bugün hazır demek müstakillik devrindeki Özbek tarihçilerinin aldığı da katta bir demek mesele var. O bolsa bu Sovyet devrindeki Sovyet müstemlekeçilik hakimiyetine hizmet kılıcılarını kanday bahalaş meselesi var. Bir yakta elbette uşa müstemlekeçilikte karşı küreşken basmaçılar, ceditler, fıtratlar, münevvakarılar, behbudiler, çolpanlar var. Bir yakta bulsa Reşidovlar ve başkaları var. Hazır demek Özbek tarihçini aldıdaki en katta muamalardan biri Reşidov'unu kanday bahalaydılar. Reşidov Özbek halkının bir kahramanı mı ya ki Sovyet müstemlekeçiliğe hizmet kılgan bir Sovyet resmi kişisi mi? Elbette bazı meselelerde kılgan buluşu mümkün ama Reşidov açık aydın Sovyet müstemlekeçiliğe karşı çıkmadan. Onun için o devrini bahalayatkan da demek müstemlekeçilik devrindeki tanıklı Özbek siyasi arbapları, ziyalıları ya ki demek generallerini bugün kanday bahalaşımız gerek bunu Özbek tarihçilerinin bu muammanı geçişi gerek. Bu ketten bir muamma. Bir yakta aytkanım dek basmaçılar var. Açık aydınlılar Sovyet Bolşevik emperyalizme karşı kurallık vuruş alıp bargen keyin ondan taşkarı bulsa bu şeyler var. Çolpanlar, fıtratlar, cedid ziyalıları var. Onlar hem açık aydın küreş alıp bargen bir yaktan bulsa açık aydın aytmagan bulsa hem yaşırın vaziyette Özbek halkının menfaati için hareket kılıp keyin Stalin tamamından atıp öldürülgen Feyzullah hocalar, ekmel ikramlar var. Keyin ondan keyinki devirde yetişken demek Reşidovlar, Osman Kocayevler, ondan keyin demek başka Sovyet devri Özbekistan Kompartiya reisleri, resmi tanıklı kişiler var. Bunlarını kanday bahalaş mümkün bugün. Bu torda benim chatten turup fikir bildirişim doğru olmaydı. Bu muammanı Özbekistan'daki tarihçiler, ziyalılarının yetişişi gerek.
Tarihçi olim Temur Xo'ja fikrlari edi.
Barchaki tilsiz soqol mum tishlaganda hayqirib haq so'zi yo'l
haqida aytgan zamoning manida. Seni agar bug'day bosha bo'lsang somoning albatta.
O'zbek zamonaviy tarixini KGB arxivlarida o'rgangan yozuvchi Namijon Boqiy nazarida Sobir Rahimov ham, general Jo'rabek ham, Madabimbek va boshqalar ham tahlil qilishga, o'rganishga loyiq arboblardir. Bugungi hukumat qilayotgan ishlarni ko'rib bir narsani o'ylayman. Xuddi ko'chaning bir chetida o'tirgan nimjon bir cholni barzanga kelib tepayotganga o'xshaydi. Axir general javob qaytara olmaydi-ku. U kishi tirikligida qanaqa vajohatli bo'lgan, nemislarning armiyalarini qaqshatgan, Stalin uni temir general deb aytgan. Shunday odam ruhini qaqshatmaylik, deydi Namijon Boqiy.
Ona turar qulda yuldasta, qural tutgan haykal qoshida, u tamomiga boqar di asta, xastalangan ko'zda yoshlar, go'yo ona so'zlardi unga, u ham quloq solar edi jim, aytgil bola seni bu yerda, ushlab qolgan buncha yil u kim, nega buncha yo'lga qaratding, nahot onang unutgan bo'lsa, soch oqarib madorlar ketdi, nahot bola buni bilmasam.
6 yanvar kuni Olmazor tumanidagi Shohsupa ustidan general Sobir Rahimovning haykali olib tashlandi. Toshkent shahar madaniy yodgorliklar boshqarmasi boshlig'i Zaniddin Muhiddinovga ko'ra, general Sobir Rahimov haykali hozirda G'ofur G'ulom bog'iga o'rnatilgan.
U anaqa nimani olib, yetta anaqa G'ofur G'ulom bog'ining ichida hali G'ofur G'ulom haykali bor-ku?
Aha.
G'ofur G'ulom haykali o'ng tomonda, bu shu bog'ni chap tomoniga monumentlar qo'yilib, zastavnika o'rnatib qo'yildi, chiroyli qilinib.
O'shatga o'rnatib qo'yiladigan bo'ldi. Ya'ni joyi almashtirildi.
Ha. Faqat joy almashtirildi.
Mana bu Rossiya axborot vositalarida haykal vayron qilindi degan informatsiyalar chiqyapti-da.
Yo'q, hech qanaqa emas. Ana kecha o'sha kechqurun borib, o'sha yerda buzishni olishib, tegini ko'chirib olishib, yuklab olib kelib, kechqurun pastanelga qo'yib, bosh vazir shaxsan o'zlari bo'lganlar. Turib o'rnatib qo'yib ketishgan.
Ya'ni o'sha Olmazor tumanidan bu G'ofur G'ulom bog'iga ko'chirildi, shunaqami?
Chilonzor. Ha, Chilonzor tumaniga ko'chirib qo'yildi. Chilonzor tumanini G'ofur G'ulom bog'iga o'rnatildi. Ha, chiroyli joyda, suvda oyda oldida chiroyli joyda o'rnatib qo'yish.
Qonim oqdi dardisek damg'anim, Sobir Rahim yiqilgan chog'da, lekin yurtim kezolmas g'anim, O'zbekiston atalgan bog'da.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simval chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.